stilte nemlig spørsmålet, «Hva det som så stort med nåden?» Og bibelverset var Salme 145, vers 8, «Nådig og barmhjertig Herren, langmodig og rik på miskunn.» Det handler om Guds bilde. Hva slags Guds bilde har du? Hender av og til at jeg snakker med noen mennesker som forteller sånn og sånn og sånn, og så sier de, og så konkluderer de og sier, derfor tror jeg ikke på Gud. Og så når jeg da sier, den Guden tror ikke jeg på heller, så får jeg litt sånn sjokk. For det er ikke tilfeldig eller likegyldig hvilken Gud du tror på, eller hvilken Gud du ikke tror på. For veldig ofte så handler det om et vrengebilde av Gud, og at du må få et, ikke en ny eller annen Gud, men du trenger å få reparert eller justert, eller få fram det gudsbildet som finnes i Bibelen. Den guden tror jeg på. Og Bibelen sier at Gud nådens Gud, og at Gud nådens kilde, og at Gud elsker å velsigne, og at Gud ønsker å gi av sin nåde til meg. Det jeg glad for, og det antageligvis du glad for også, for verden lengter etter nåde. Uten nåde dør alle former for relasjoner. Uten nåde dør alle former for relasjoner. Det gjelder vennskap, det gjelder ekteskap, det gjelder alle former for fellesskap, både mellom Gud og mennesker imellom. Alt baseres på nåde. Skal du og jeg erfare det kristne livet, og det kristne livets egentlige innhold, altså hjertet i den kristne tro, så må vi oppdage, prøve å forstå noe om hva nåde er. Nåden har det med seg at den trekker oss nærmere Gud. Den får oss til å søke nærmere Gud, og det er det som skaper kjærlighet til Gud. Og det er i den grad vi opplever nåde at vi er takknemlige i vårt kristne liv. Ordet nåde betyr egentlig noe som har med velvære, med gunst, med glede å gjøre. Det skaper takknemlighet. Og vi så på fem sider ved denne nåden. Og det ene var at det Guds gave i motsetning til lønn eller fortjeneste. Den tas imot i tro, ikke ved gjerninger. Vi gjør oss ikke fortjent til det. Vi sa at nåden tilgjengelig for absolutt alle mennesker. Uten unntak kan evangeliet om Guds nåde forkynnes hvor som helst, til hvem som helst, uansett hvem og hvor du møter mennesker hen. Nåden blir gitt oss gjennom Jesus Kristus. Det en av utfordringene i vårt pluralistiske postmoderne samfunn. Den som tenker at Gud all nådes Gud, og at denne nåden kommer til hvert menneske, tar feil. Fordi at denne nåden møter oss, ikke allment, men møter oss gjennom Jesus Kristus. Og denne nåden varer i all evighet. Det altså en evig nåde. Hva vi sang i stad? Når jeg, eller vi, i 1000 år har sunget hans pris, da kommer du og jeg til å treffes rundt på et eller annet hjørne oppe i himmelen. Jeg håper det hjørner der. Og så kommer vi til å riste på huet, sånn etter sånn tusen, et par tusen år. Det bare nåde. Jeg synes nemlig at gamle folk var litt rare før. De hadde vært frelst for eksempel i 70 år, og så var det sånn vittnemøter. Og så hentet det at det sto opp et eldre menneske og bare sa, jeg vil bare si at jeg så glad for at jeg frelst. Og så satt de seg ned igjen. Så tenkte jeg, det var ikke rare greiene for et gammelt menneske. Og ikke kunne si mer enn det, egentlig, så tenker jeg at det større det blir, desto enklere blir min kristne tro. Jeg frelst av nåde. Og jeg glad for at jeg frelst. Det en evig nåde. Den frelsende nåden. Og vi spurte, hvordan kan nåden ta bort skyld? Vi kan altså ikke gjøre oss fortjent til det. Vi kan ikke kjøpe oss til det, vi kan ikke jobbe oss til det, vi kan ikke lure oss til det, vi kan ikke oppføre oss til det. Bibelen sier i Efeserbrevet 2, vers 8, «For av nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men det Guds gave.» Tenk hvis vi på en eller annen måte kunne gjøre oss fortjent til denne frelsen. Tenk at da antageligvis hadde det ikke blitt noen himmel, for da hadde du møtt en hel del mennesker i himmelen som gikk der oppe og skrøyt av hvem de var og hva de hadde gjort og sine meritter på jorden. Du vil ikke møte noen av de i himmelen. For de eneste du kommer til å møte i himmelen, er de menneskene som er der av Guds nåde, og av Guds nåde alene. For Bibelen sier at fordi vi er frelst av nåde, kan ingen av oss rose oss. Det er Guds gave. Det er Guds verk, så ingen kan rose seg. Del 3, den frigjørende nåde. Hvordan kan nåden frigjøre oss fra krav? Bibelen sier at vi blir frigjort, satt fri som mennesker under Guds nåde. Krav binder oss. Krav skaper frykt. Krav skaper angst. Er det noen av dere som har eksamenspress eller eksamensangst, som alltid gjør det dårligst når det gjelder? Alltid får den følelsen av at når sensor sitter der, eller noen skal prøve deg, da får du ikke til. Kristen vet noe om å være best når det gjelder. Og han vet også noe om å ikke få det til når det gjelder aller mest. Noe av det verste med de opplevelsene der, det er hva er det som skaper og frigjør de beste kreftene i meg? Det er noe med hvem er Gud? Og hvem er Gud for meg? Er Gud på en sånn måte at han frigjør alt Egil er, så han ikke blir et bundet, forknytt kristent menneske som prøver å gjøre så godt han kan? Eller er Gud den som frigjør meg til å være meg og gjør meg til meg? Jeg har vært på hundrevis av skoler og prøvd å fortelle noe om hva kristen tro er for noen ting. Jeg vet ikke hvor mange steder jeg har gått rundt i klasserommet og sagt at det er noen som har en kristendom hvor de bærer på stolen. Og jeg spør dem, hvordan er det med deg da? Er du en kristen? Ja, dessverre. Det er ikke bare at jeg har dårlig økonomi for tiden og at ekteskapet skranter, og jeg har det slitsomt på flere hold også, men attpåtil som jeg bærer hele kristendommen. Det er ingen frigjørende tro, og det er ingen frigjørende nåde, og dessverre er det mange som opplever at kristendommen er noe av det tyngste de har vært på noen gang. Det er da jeg har prøvd å fortelle at kristen tro, den frigjørende troen, er det som kalles ikke teologi, men stolologi. Og stolologi betyr at man stoler på noe annet enn seg selv. Denne stolologien går altså ut på at det er ikke meg som bærer stolen, men stolen som bærer meg. Det betyr at jeg tar sjansen på at jeg kan legge hele min tyngde. Det er ikke rent lite. Over på stolen og satse på at den bærer. Det betyr at hvis jeg tviler litt, så vil jeg sørge for å helgardere. Det betyr at jeg veksler mellom tyngden på stolen og på beina mine. For jeg tenker at hvis det ikke holder, da skal jeg i alle fall ikke gå i bakken, så noen skal få ledd av meg. Derfor er det ganske mange slitne kristne også, som satser sånn ca. 50-50%. Det er sånn såkalt halv overgivelse, eller helgardering, snakkes om i tipping. Det er ingen helgardering. Det er ingen muligheter til å vinne seier på den måten. Den eneste måten, det er å ta sjansen på at dette holder for å tro. Handler om å hvile, og hvile handler om å stole på og satse på. Det er ikke meg som bærer stolen, men det er stolen som bærer meg. Jeg har altså en tro i bunnen av alt. Når alt annet går i stykker, alle andre krefter er brukt opp, så er det bare noe som er igjen. Og det er Guds nåde som fanger opp meg. En nåde å falle på, en nåde å dø på, en nåde å hvile på, en nåde å stå på, en nåde å seire på, en nåde å tape på. For nåden bærer meg. Det betyr at den frigjørende nåden handler om et gudsbilde hvor Gud frigjør meg fra krav. Og hvor nåden skaper det, det var det Carl Inge Tangen underviste om den kvelden. Og nøkkelordet var, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge stoler. Så vil jeg gi dere hvile. Perfeksjonismens tunge byrd, også for kristne mennesker, som tror at de ble frelst av nåd. Men de blir bevart hvis de gjør så godt de kan. Den tilgivende nåden. Hvordan kan nåden hjelpe oss å tilgi? På samme måte som vi har blitt frelst av Guds nåde, har Gud tilgitt oss av bare nåd. Jesajas 43, vers 25 sier ja, Jeg, sier Herren, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Jeg utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Ingen av oss som er her fortjener Guds tilgivelse. Vi har fått den av nåde. Tilgivelse er en nådegave. Vi sa noe om hva tilgivelse ikke er, for her er det mange misforståelser. Særlig når det er snakk om at mennesker skal tilgi, da snubler vi skikkelig. Så tilgivelse er ikke betinget. Tilgivelse er ikke å bagatellisere ondskapen og si «Det var ikke så farlig, det gjør ikke noe allikevel». Tilgivelse innebærer ikke at vi må gjenforenes uten forandring. Tilgivelse innebærer ikke at vi glemmer det som har skjedd. For noen vil det være umulig å glemme, og det er ikke en forutsetning å glemme for å tilgi. Noen kommer til å huske det resten av livet. Hva er da tilgivelse? Tilgivelse er å huske at jeg selv er blitt tilgitt. Å tilgi innebærer at jeg gir fra meg retten til hevn. Jeg gir fra meg retten til hevn. Å tilgi er å overlate straffen til Gud og tro at han er en rettferdig dommer. Hvorfor i all verden skal jeg tilgi? Fordi Gud tilgir. Fordi tilgivelsen frigjør meg. Som det står, jeg tilgir dine misgjerninger, sier Gud, for min skyld. Du blir fri når du tilgir den som har syndet mot deg. Og det neste ved det er at du selv er med og setter et annet menneske fri. Den helbredende nåden. Hvordan kan nåden helbrede våre sår? Ingen mennesker går uskadd gjennom livet. Vi lever i en syndefull verden, og alle mennesker får sår, slag, skader, både ytre og innvendige sår. Det som gjør oss mest sårbare som mennesker er avvisning. Avvisning fra foreldre, avvisning fra tidligere eller nåværende ektefelle, avvisning fra kjærester eller kollegaer eller venner. Avvisning, dette som får meg til å spørre, hva sier andre mennesker om meg, og hva sier jeg om meg selv? Og da vet jeg at det andre mennesker sier om meg kan være mer eller mindre riktig, og jeg vet at det jeg sier om meg selv, uansett, er et resultat av det jeg i alle fall tror andre mennesker sier om meg. Så på samme måte som jeg behøver å få et korrigert, og kanskje av og til et helt nyskapt gudsbilde, er jeg i behov av å få et korrigert, justert eller retusjert, eller kanskje rett og slett et helt nyskapt selvbilde. Hvem er jeg? Og da skal jeg spørre, hvor skal jeg gå for å finne ut hvem jeg er? Skal jeg spørre hva andre sier om meg, eller skal jeg stole på det jeg sier om meg selv? Da har jeg en kilde som er 100% sann. Og den mest troverdige kilden til å få et rett gudsbilde, det er rett og slett å spørre Gud, hva sier du om meg? Hvem er jeg? Da sier Gud, du er godtatt, du er verdifull, du er elsket, du er tilgitt, og du er dugelig, eller dugandes, hadde de sagt. Salme 147, vers 3 sier, han leger dem som har et knust hjert og forbinder deres verkende sår. Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder deres verkende sår. Den forvandlende nåden. Vi spurte, hvordan kan nåden forvandle våre liv? De aller fleste mennesker ønsker seg en total forvandling i løpet av et øyeblikk, og mange opplever det. Men det underlige er at de opplever forvandlingen innvendig, og at den ikke alltid er total rundt dem. Men Bibelen begynner ikke all forvandling utenifra innover, men begynner forvandlingsprosessen innifra og utover. Og Romerbrevet 12, vers 2 sier, «La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» Altså en total forvandling er ikke nødvendigvis en opplevelse, men det er uansett en prosess av en livsforvandling. «La dere forvandle ved at sinnet fornyes.» Og at forvandlingen skjer rett og slett at jeg får nye tanker. Nye tanker om Gud, nye tanker om meg selv, nye tanker om mennesker, nye tanker om livet. Altså sinnsforvandlingen, tenke annerledes, begynne å få en endring i sinnet, i handlingsmønstre og i holdningsmønstre. Det var Leif Olstad som underviste den kvelden, og han fortalte om hvordan Gud ikke bare forvandlet ham fra å være nedkjørt narkoman til å bli en kristen, men hvordan Gud etter hvert hadde skapt en ny karakter, med nytt liv, nye verdier, nye følelser og nye handlinger. Den forvandlende nåden. Den gjenopprettende nåden. Vi spurte, kan en kristen falle fra nåden? Tror de fleste av oss som er her kjenner noen mennesker som en gang levde nært, levde varmt. Varmt. Det er et godt ord i kveld. Varmt. Det er på en kveld som i kveld man skal si varmt velkommen. Flott å se dere som sitter og vifter så godt dere kan. Det er lov å ha litt sånne personlige husvifter her. Vi spurte altså rett og slett, hvordan kan en kristen, eller kan en kristen falle fra nåden? Ja, den kan. Ikke ved å falle, men ved å falle på en sånn måte at vi ikke lenger ønsker Guds nåde og tilgivelse. Men vi opplever at Gud vil oss det beste, og selv om vi faller eller snur Gud ryggen, så vil Gud alltid si at du kan komme tilbake, og du er velkommen hjem. Vi kan be den bønn som forfatteren av klagesangen ber. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Dette som var her den kvelden vet at vi studerte spesielt Peter, og dette var rett etter påsk. Og så spurte vi, hvordan går det an å gå fra å være en betrodd disippel til å stå som en fornekter i nærheten av den torturerte, lidende Kristus? Og da sier vi at en av måtene å falle fra Guds nåde på, en av farene er selvsikkerhet, en annen fare er sløvhet, en tredje fare er feighet, og en fjerde fare er bekvemmelighet. Hvordan reagerer Gud når vi snur han ryggen? Det står der likevel. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Gud avviser ikke meg. Gud avviser ikke deg. Gud venter på deg. Derfor så vil han at du skal vende om og komme tilbake og oppleve undre med Guds gjenopprettende nåde. Da svarte Herren, dersom du vender om vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Den bevarende nåden. Hvordan kan nåden bevare oss? Jeg tror at kristne må ha en viss erfaring at du vinner ikke et skirenn ved å stille til start. Du er nødt til å fullføre. Gud fullfører alltid. Det betyr at hvis du har overgitt ditt liv til Jesus Kristus, basert din frelse på han og det han har gjort for deg, er du garantert å komme til himmelen. Er du garantert å komme til himmelen? Jeg tror det er helt feil at kristne mennesker skal gå rundt og si «Jeg kan ikke vite om jeg er en kristen eller ikke. Jeg kan ikke være sikker på om jeg kommer til himmelen når jeg dør. Det skal bli spennende å se. Det er sånn, ja, det skal bli kanskje en overraskelse. Vi kan jo ikke vite det. Jo, det kan vi vite. Derfor skriver Bibelen «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv». Det går ikke an å ha glede hvis ikke du har visshet. Jeg kan ikke si sånn at, å, jeg er så lykkelig, for jeg har kanskje vunnet. Jeg er altså så lykkelig, for kanskje jeg får leilighet. Nei, jeg har fått leilighet, derfor er jeg så glad. Jeg kom inn på det studiet, derfor er jeg så lykkelig. Saligheten kommer av vissheten. Derfor så synger vi salige visshet, Jesus er min. Gleden handler altså om vissheten. Den bevarende nåden er at jeg vet at Gud kommer til å fullføre mitt livsprosjekt inn i evigheten. Og jeg er helt sikker på at jeg kommer til himmelen. Jeg er helt sikker på at jeg kommer til himmelen. Nå ser jeg at dere er fulle. Altså. Det var en måte på hva han tror om seg selv. Nei, det er fordi jeg ikke tror om meg selv, men at jeg tror om Jesus, at jeg er helt sikker. At ikke det er 1% basert på meg, men at det er 100% 100% basert på han. Og derfor jeg helt sikker på at jeg kommer til himlen. Derfor kan jeg synge, salige visshet, Jesus min. Den bevarende nåden. Jeg kan også regne med Guds nåde når jeg blir fristet. Det der, unnskyld, det sånn, jeg har en sånn greie når det gjelder begravelse. Du vet at jeg møter så mange som i den sammenhengen sier at, ja, vår søster har gått bort, og Andersen gikk bort. Tenk at Gudrun nå bort. Og jeg misliker det så sterkt. Det det noe som ingen skal få lov å si om meg. At Egil gikk bort. Jeg har ikke tenkt å gå bort. Den dagen jeg går, så går jeg hjem. Jeg vokste opp i et hjem hvor mor var hjemmeværende. Vi var 6 søsken, omtrent akkurat samme fordeling som dere. 5 gutter og en jente. Jeg oppfatter det som optimalt. Yes, det alltid verre når jeg motsatt. Og mor la alltid en lapp. Jeg på butikken. Jeg hos tante. Jeg der. Kommer igjen. Og det var en fantastisk trygghet. Hun ikke her, så vet jeg hvor hun Det alt for mange mennesker som reiser og går bort. Og de etterlater går rundt og lurer på, ja, skulle du tro hvor de gikk hen? Hvor ble det av de tro? Jeg har lagt igjen en lapp. Et vittnesbyrd om at jeg ikke har tenkt å gå bort. Men jeg har sagt hvor jeg går hjem. For jeg tror på Guds bevarende nåde, at han kommer til å fullføre det han har begynt. Jeg vet hvor jeg skal, og jeg vet hvem som har frelst meg. Salige visshet, Jesus min. Den oppdragende nåden. Vi spør hvorfor skal man leve rett når nåden tilgir alt? Og her det sikkert viktig for noen å oppdage en viss forskjell mellom disiplin og straff. For straffen alltid tilbakeskuende. Jeg gjør dette og straffer deg for det du har gjort. Disiplin ser alltid framover og sier, vi disiplinerer for at du skal slippe å gjøre noe som du ødelegger deg selv eller andre med. Så det altså ikke et liv i type kjærlighet uten forpliktelse. Som om Gud så kjærlig, og han så nådig, så vi kan leve akkurat som vi vil. Sånn Gud. Det hverken en kjærlighet å tro på, eller en nåde å regne med. Det finns altså en Gud som motiverer oss til å leve rett. Ikke fordi han krever det, men fordi han skaper det i oss. Det skapes, sier Augustin, av kjærlighet. For vel eller mån tro om noen skulle være motivert for å gjøre det gode. Uten av kjærlighet, var den samme lærefader Augustin som sa, elsk Gud og lev som du vil. Og han mente alvor når han sa det. Elsk Gud og lev som du vil. Det finnes bare en ramme, og den rammen kjærligheten til Gud gjennom Jesus Kristus. Så snakker altså Bibelen om en disiplin, som at ånden tukter, ordet formaner, ikke for å straffe, ikke for å dømme og fordømme, men for å rense, for å skape noe som gjør det rett å leve, både for meg og mine omgivelser. Hvis du bare elsker Gud, kan du leve som du vil, sa Augustin. Vi sa på forrige søndag at nåden livets vei, nåden frihetens vei, nåden kjærlighetens vei, og nåden takknemlighetens vei, og jeg tenkte jeg skulle si litt om det inn i den tiende kvelden, og avslutte med det. Hvordan kan vi leve i nåden? For nåden skaper takknemlighet. Alt av nåd. Nå har jeg tatt 9 forskjellige uttrykk. Den frelsende nåden, den bevarende nåden, den frigjørende nåden, den helbredende nåden, den oppdragende nåden, den gjenopprettende nåden, og jeg kunne fortsatt, og jeg kunne hatt en serie hele høsten også, om Guds nåde, og jeg spør, vil du ha det? Vil du ha det? Hvis jeg skal konkludere med hva det vil si for meg å være kristen, så det rett og slett, jeg har blitt gjenstand for Guds ubegriplige, uforståelige, store nåde. Jeg leste en bok av en nederlandsk bibellærer og forfatter en gang som heter Nåde pluss ingenting. Jeg gikk og stusset så lenge på den titlen at jeg til slutt måtte undervise om det også, utifra Galaterbrevet. Nåde pluss ingenting. For hvis det står noe etter det plusset, det ikke lenger nåde. Nåde pluss 1 lik 0. Nåde pluss 4 lik 0. Det betyr alt som kommer i tillegg gjør at det ikke lenger blir noen nåde. Så det bare når nåden står alene at det virkelig nåde. Og alt av nåd. Jeg blir frelst av nåd. Jeg blir bevart av nåd. Og jeg kommer til himmelen av bare nåd. Hva synes du vil være en naturlig respons, et naturlig svar fra et menneske som på den måten blitt gjenstand fra Guds store nåde? Paulus skriver til Korinterne i 2. Korinterbrev 6, vers 1, det verset tror jeg har gitt dere. Der hvor Paulus ser at både han og de blitt gjenstand for denne voldsomme nåden, så skriver han, som hans medarbeidere formaner vi dere, at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Det som om han sier på godt norsk, jeg håper ikke at all denne nåden bortkastet. Jeg håper ikke at all denne nåden blir til ingenting. Men jeg håper, og jeg formaner dere, det nesten som han legger et så sterkt ord i det, sier han, jeg bønnfaller dere, jeg trygger dere, jeg ber dere om at denne nåden ikke må ha vært forgjeves. Forgjeves? Skylder jeg Gud noen ting? Jeg vet ikke om det rett uttrykk. Men et menneske som blitt utsatt for den nåden jeg blitt utsatt for, skylder Jesus hele livet. Hvordan kan jeg da leve i denne nåden? Jeg kan vise takknemlighet. Jeg har tre punkter, enkel. Hvordan jeg kan uttrykke kjærlighet og takknemlighet for den nåden jeg har fått. Jeg kan vise min takknemlighet for nåden ved å la livet mitt få betydning. 1. Korinterbrev 6, vers 19 og 20 sier, «Dere tilhører ikke lenger dere selv. Gud har nemlig kjøpt dere for en høy pris. Bruk derfor hver del på kroppen til å gi Gud ære, for det han som eier den.» Walter Trobisch sa at når vi kan komme til Gud som vi er, betyr det selvfølgelig ikke at vi må bli som vi er. Nåde betyr altså dette. At jeg vil gi livet mitt betydning. At jeg forstår at Gud har investert, kostet på, revst, overøst livet mitt og kjøpt meg en så høy pris. Etter det mislykka attentatet på president Ronald Reagan i USA, der hvor han, hvor han ikke ble skutt, men var veldig nære ved, så sa Ronald Reagan i et intervju i etterkant at jeg, sier han, har en følelse av at det var en hensikt at mitt liv ble spart. Og etter at livet mitt ble spart, har jeg en følelse av at jeg skylder Gud hele resten av livet mitt, eller at resten av livet mitt tilhører Gud. Selv så sto jeg på trappa til å si Gud og mener jeg farvel på en juniorleir for ganske mange år siden. Nå det 30 år siden. Jeg hadde bestemt meg for at det skulle være den siste sommeren jeg var en kristen. Og jeg hadde vært med i sammen med tre andre og snu en leir opp ned på hodet og skulle sendes hjem. Og det var den dagen jeg skulle bli sendt hjem at Gud fylte meg med den hellige ånd. Jeg helt overbevist om, hadde han ikke gjort det, var det den siste dagen jeg var en kristen. Jeg hadde lengsler som gikk helt andre veier, og jeg stoffet meg til det verste. Og den dagen han fylte meg med sin ånd, har jeg siden hatt en følelse av at jeg mistet retten til resten av livet mitt. Det livet jeg hadde tenkt å leve, det sluttet den dagen på den leiren. Siden så tenkte jeg at jeg i hvert veikryss og valg i livet er nødt til å få pliktet på å spørre Gud, hva vil du? For det livet jeg nå har fått, det kan ikke være mitt. Det er nødt til å være hans, for det er av hans nåde jeg er frelst. Derfor sier Bibelen, tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Tiden din, talentene dine, utdannelsen din, ressursene dine, relasjonene dine, alt det du bærer av, dette som Gud har overøst deg, som ikke kom til deg ved flaks eller ved tilfeldigheter, men som ble gitt deg med en hensikt. Jeg formaner deg, jeg trygler deg, jeg ber deg om at det ikke må ha vært forgjeves. At det ikke må være sløseri og sløst bort til ingenting, men at du gjør livet ditt betydningsfullt for Gud og mennesker. Jeg kan vise min takknemlighet for nåden ved å være et generøst og raust menneske. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, står det i 2. Korinterbrev. For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Vi viser hvor mye vi forstår av nåde, hvor mye vi er erfart av nåde, hvor mye vi opplever av nåde utifra hvor mye vi er med og gir til andre. Her kommer neste bibelvers. Hver enkelt må selv finne ut hvor mye han skal gi. Trenger ikke noen til å gi mer enn han virkelig vil, for det er glade givere Gud liker. Gud er i stand til å gi dere alt dere trenger og mer til, slik at det ikke bare vil bli nok for dere selv, men mye til overs for alle som kan glede andre. Det betyr at Gud er en glad giver. Gud gir ikke av tvang og plikt, men Gud gir av et glad hjerte. Dette verset sier noe om Gud. Og den som blir på den måten gjenstand for Guds givertjeneste, han om hvem det står, for så høyt har Gud elsket verden at han kjærlighet fører aldri bare til ord. Kjærlighet fører til handling. Han elsker, så han gir. Kjærlighetens uttrykk uttrykkes ikke bare i dikt og i tekstmeldinger. Og jeg har fått en tekstmelding fra Gud. Han sendte oss mer enn en melding. Han sendte oss sin sønn Jesus Kristus. Derfor kan kristendom, kristent liv og kristen tro og beskrivelse av Jesus Kristus og kristent liv beskrives med tre enkle ord. Det handler om å elske. Det handler om å tjene. Og det handler om å gi. Jesus Kristus kan beskrives med de tre ordene. Og et kristent liv går ut på det samme. Det handler om å elske. Det handler om å tjene. Og det handler om å gi. For den som blir gjenstand for denne nåden, blir et generøst og raust menneske. Jeg fikk det. Derfor ønsker jeg å gi det videre. Nesten som sånn julaften hjemme hos oss. Vi har da 5 barn. Kristoffer husker sikkert dette. Det nærmet seg jul, og ingen tjente jo penger. Og de fikk vi knapt nok lommepenger, men vi prøvde å legge ut noen sånne enkle arbeidsoppgaver. Satt opp arbeidslister på kjøkkenet, sånn at de liksom skulle ha følelsen av at de tjente penger. Da. Støvsuge gutterommet, 1 krone. Så var det liksom sånn. Det var sånne greier. Og på julaften var de så stolte. Til pappa og mamma fra Kristoffer. Han visste ikke vet du, at alle de penger som gikk til den gaven, de kom jo fra oss da, men vi syntes det var overraskende. Og bare ærgerlig at vi ikke ga mer penger, så hadde vi fått flottere gaver. Og det egentlig bare sånn det er. Når vi syns at vi er så rause fordi vi gir bort noe tid, noe penger, gir bort noe kjærlighet og gode handlinger og barmhjertighet, så syns vi at vi liksom står der og har gleden av å gi bort noe som vi trodde var vårt. Og så viste det seg når alt kom til alt, at alt det vi ga, hadde vi selv fått. Desto mer vi ga, desto mer fikk vi. Og desto mer vi fikk, desto mer kunne vi gi. Et liv i Guds nåde må handle om et liv i givertjenest. Gi raust, generøst. Han står det om Gud i Romer 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Jeg kan vise min takknemlighet for nåden ved å dele de gode nyhetene med andre. Apostelen Paulus som skriver, men for meg er liv eller død ikke verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løp og den tjenest jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåd. Og vitne om evangeliet om Guds nåd. Det viktigste i livet ble altså ikke å gifte seg. Det viktigste i livet ble altså ikke å gjøre karriere eller bli kjent. Det viktigste i livet ble altså ikke å få pensjon og sikre seg gode dager. Det viktigste i livet ble å fullføre løpet, det oppdraget, og vitne om denne nåden. Og gjøre andre kjent med at denne nåden finnes, og at jeg kan vise hvilken nådes, denne, hvor denne nådes kilden er. Gud har gitt oss mange oppdrag. En del av dette oppdraget er blant annet å vitne om Guds nåd. Jeg har lyst til å si til deg at det er motivasjon for alt det vi gjør i denne menigheten. Alt det vi gjør bak dette møtekonsept, møtepunkt. Det handler om alt vi gjør i Alfa-kurs. Det handler om alt vi gjør i misjon. Og det handler om den grunnen til at denne menigheten eksisterer. Det er at vi ønsker å gjøre mennesker oppmerksom på at Gud er en nådig Gud. Og vi vil vitne om evangeliet om Guds nåd. Vi forteller om det. For hvis et menneske dør uten å ha hørt om denne nåden, har Jesus dødd forgjeves for det mennesket. Fikk du tak i det? Hvis et menneske dør uten å ha hørt om denne nåden, har Jesus dødd forgjeves for det mennesket. Ikke fordi mennesket ikke var noe verdt for Gud. Jo, for det er verdt alt. Men nåden ble ikke verdt noe for det mennesket. For det fikk aldri høre om det. Oslo, byen og landet vårt er full av mennesker som lever som om denne nåden ikke finnes og trenger å høre det. 2. Peters brev, 3. kapittel, vers 9, sier det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, ja, men hvorfor kommer han ikke da? Det er det der Peter fabulerer om. Hvorfor kommer han ikke? Nei da, han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han håper i det lengste at enda mennesker flere kommer til omvendelse. Fortell og vitne om evangeliet om Guds nåd. Bruk de mulighetene som gis deg til å fortelle og vitne. Jeg har respekt for mange av dere som lever i en helt annen livssituasjon enn meg. De fleste av mine kollegaer er kristne. Er det ikke denne, Tore? Her i menigheten er det sånn at det er ganske enkelt å være kristen når du er her på dagtid. Sjeldent mobbet for mitt kristne standpunkt. Helt annerledes å være deg. Men det er et livsprosjekt og en livsvisjon at jeg som har fått vite om og lære å kjenne denne nåden, jeg vil gjøre det til min person, at jeg vil lære å kjenne Jesus, og jeg vil gjøre Jesus kjent. Jeg vil fullføre livsoppdraget mitt og vitne om evangeliet om Guds nåd. Se etter muligheter. Og fortelle, og se etter om vi har noen hjelpemidler som gjør det enklere for deg å være med å dele denne nåden med de du er glad i.